Svět ve 20 minutách.
Vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda, to vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravil Rostislav Matulík a od mikrofonu vás budou provázet
David Schneider
a Markéta Ševčíková.
Dnešní thajské volby krizi nevyřeší, možná dokonce zhorší.
Členové americké akademie v těchto dnech vybírají Oscarové filmy. Jak tento proces probíhá a je vůbec férový a odborný?
Francie se pilně chystá na velkolepé oslavy 70. výročí vylodění v Normandii.
Svět ve 20 minutách.
Dnešek je pro Thajsko osudový. Premiérka Yingluck Shinawatraová neustoupila od záměru vypsat právě na tuto neděli předčasné parlamentní volby. Opozice z ulice to odmítá, pořádá demonstrace a blokuje úřady a volební místnosti. Nepokoje v Thajsku trvají už 3 měsíce a právě volby zvyšují riziko dalšího rozšíření násilností. Protestující varovali, že blokádu právě dnes obnoví. Protivládní demonstranti už před týdnem zabránili statisícům voličů zúčastnit se hlasování v předstihu. K těmto volbám se zapsali lidé, kteří vědí, že nebudou moci přijít k volbám dnes.
Odhadnout předem, jak se bude dnešní den vyvíjet, si nikdo netroufal. Britský deník Daily Telegraph nicméně vyspovídal šéfa thajských provládních rudých košil, který je připraven jít kvůli premiérce i na barikády. Ko Tý má na sobě rudý baret, maskáčovou bundu a sluneční brýle a vypadá jako stělesnění revolucionářského klišé ze 70. let. Pod jeho velením se shromažďují velmi radikální vrstvy. Jen s jediným rozdílem, tisíce jeho stoupenců oděných v ostře červených košilích nemíní žádnou vládu svrhávat, právě naopak. Chtějí zakročit proti davům, které při pokusu svrhnout vládní stranu Thajců už několikrát ochromili 8milionový Bangkok.
Země už je ve válce, jen se zatím nestřílí, říká bojovně Ko Tý. Ale kdyby mělo dojít k převratu, nebo kdyby někdo zkusil na poslední chvíli volby zablokovat, bude z toho regulérní válka, dodává výhružně. Pokud by někdo chtěl zlehčovat propast, nad níž se Thajsko potácí, pak je Ko Tý živým důkazem, jak je situace výbušná a nebezpečná, poznamenává Daily Telegraph. Právě tohoto muže opozice viní, že nechal do davu protivládních demonstrantů házet granáty. Chci, aby bylo tolik násilí, že se lidé neodváží na ulici, naznačil svou strategii. Nesnáším politické projevy. Je čas tuhle zemi pořádně vyčistit a hlavně se zbavit elit, dodává.
Nepokoje mezi rudými košilemi a protivládními nespokojenci si od listopadu vyžádali nejméně 10 mrtvých a stovky zraněných. Nyní však podle Daily Telegraphu přibývají signály, že to může být jen předehra k něčemu daleko horšímu, než byly nepokoje v ulicích Bangkoku před 3 lety. Tehdy zahynulo v metropoli na 90 lidí. Opoziční demokratická strana dnešní volby bojkotuje, protože ví, že strana Thajců vyhraje s velkým náskokem. Ústavní soud navíc rozhodl, že odklad voleb je v souladu se zákony. Thajská společnost je tudíž fatálně rozštěpena podél politických a společenských hranic. Křehká demokracie může brzy vzít za své. Chudí zemědělci ze severu a severovýchodu země podporují stranu Thajců, zatímco střední vrstva v metropoli i jinde volí demokratickou stranu. Voličská základna této skupiny je na jihu, který profituje z cestovního ruchu. Rudé košile považují premiérku Yingluck za legitimně zvolenou hlavu státu, protože těží z její populistické politiky.
Opozice obvinuje vládu Shinawatrové z korupce a tvrdí, že je jenom loutkou, protože ji ve skutečnosti řídí z exilu její bratr Thaksin Shinawatra. Ten byl svržen při vojenském převratu v roce 2006. O 2 roky později uprchl ze země, aby se vyhnul obvinění z korupce. Thaksin byl prvním thajským politikem, který postřehl voličský potenciál zbídačilého venkova. Začal zemědělcům dotovat zdravotní péči a nabízet studentské půjčky. Kritici mu vytýkají, že si tak kupoval hlasy, přičemž velkou část veřejných financí převedl do kapes vlastní rodiny. Prý také není loajální ke králi Rámovi IX.
Silám bojujícím proti Thaksinovi se přezdívá žluté košile. Prozatím odmítají pozice na ulicích vyklidit. Připadáme si jako v obležení rudým nebezpečím, řekl jeden z nich Daily Telegraphu s tím, že rudé košile jsou všude kolem. Demonstranti však věří, že se nakonec vítězství přikloní na jejich stranu a Yingluck bude muset stejně jako její bratr odejít do exilu.
Od pádu absolutistické monarchie v roce 1932 zažilo Thajsko už 18 státních převratů či pokusů o puč. Obyčejní Thajci jsou proto přesvědčeni, že demonstranti chtějí vyprovokovat armádu, aby zakročila a převzala moc. Skončí to tady pučem, o tom nepochybuji. Je to jediný způsob, jak může vládnoucí vrstva zůstat u vesla, řekl deníku vůdce rudých košil z provincie Khon Kaen na severovýchodě země. Podle něj to ale radikálové neakceptují. Půjdeme do Bangkoku a budeme bojovat. Budou nás miliony. A když to bude zapotřebí, budeme válčit jako Vietkong proti Američanům. Povedeme gerilovou válku, říká.
Podpora premiérky Yingluck je v této části země velmi silná. Žije zde totiž téměř třetina z 67 milionů obyvatel země. Strana Thajců tak díky této voličské základně drží téměř všechna parlamentní křesla. V kraji plném rýžovišti expremiér Thaksin uctíván jako hrdina. Než přišel on, o vesničany nikdo nejevil zájem. Teď jsme dostali šanci a nepustíme ji, říká 55-letý zemědělec Tongun Tongmi.
Svět ve 20 minutách.
Oscarová sezóna je v plném proudu. Ode dneška přesně za měsíc oznámí členové Americké akademie filmového umění a věd jména herců, režisérů a dalších tvůrců, kteří si odnesou zlatou sošku v hodnotě $900. Kdybyste se v těchto dnech náhodou pohybovali v podvečer v Beverly Hills na správných místech, mohli byste mít pocit, že jste zabloudili do svérázné losangeleské verze Lourdes, píše nedělník Sunday Times. Viděli byste totiž desítky seniorů, mnohé upoutané na vozíček, jiné s francouzskými holemi, jak se pomalu sunou na severní stranu Wilshireské třídy. Nestojí tam ovšem žádný kostel, nýbrž biograf Samuela Goldwina, který patří akademii. A ti přestárlí návštěvníci kina jsou členové akademie, tedy někteří z celkem 6028 volitelů. Právě oni 2. března rozdají další várku Oscaru, píše týdeník.
Většinu nadcházejících únorových večerů stráví akademici sledováním nominovaných filmů, rozhovory s herečkami a režiséry a bezplatnou konzumací gurmánského menu a drinků. V průběhu let se akademii dokonale podařilo přesvědčit svět, že Oscary jsou vrcholem světového kinematografického úsilí. Během velkolepého obřadu předávání cen jsou tudíž k vidění nejkrásnější lidé planety, moderátor postupuje podle pečlivě připraveného scénáře a ze všeho dýchá majestát. Zdá se, že není nad to získat Oscara.
Co je však skutečným smyslem této výroční superakce? Film rozhodně ne, argumentují Sunday Times. Odpověď je daleko prostší – peníze. Oscary dnes vydělávají tolik, že by to šokovalo i vlky z Wall Streetu. Jenom za práva přenášet slavnostní gala večer, akademie inkasuje každý rok $90 milionů a zhruba stejně tolik na něj vynaloží. Samotný program stojí $40 milionů a guvernérský bál po udělení sošek téměř 1,5 milionu. Osvětlení monstrózní akce obstarává 18 000 bodových žároviček, které stojí neuvěřitelný $1 milion. Akademie, která je z daňových důvodů registrována jako nezisková organizace, ročně vyplatí svému řediteli $522 000. Pravda, organizace má vynikající knihovnu a podporuje řadu charit, ale stejně se stará především o svůj majetek. Ten se odhaduje na $300 milionů a zahrnuje také luxusní domy v Beverly Hills.
Ti, kteří o Oscarech rozhodují, přitom udivují svým vysokým věkovým průměrem. Momentálně je to 63 let. 93% členů akademie navíc tvoří běloši a 670 muži. Jde tedy o velmi tradiční společnost. Členství zaniká až smrtí, ovšem v některých případech dokonce pokračuje, jak ještě uslyšíme. Oscary mají své temné a pečlivě střežené tajemství a tím je skutečnost, že všechny hodnocené filmy zhlédne jen zlomek členů, tvrdí znalec akademie a Oscarového ceremoniálu Scott Feinberg. Mnozí vyberou film, který nikdy neviděli, protože je přesvědčí efektivní reklamní mašinérie studií. Nemyslím si, že by letos vznikl lepší film než Short Term 12 z prostředí diagnostického ústavu. Ale mnozí o něm ani neslyšeli, protože distributor to neumí tak jako zkušení borci typu Harvey Weinsteina, říká Feinberg.
Samotný proces výběru je hodně zranitelný a manipulovatelný. Akademici si často nesestavují ani své osobní žebříčky preferencí. A nyní, když se volí pomocí internetu, je to pro lidi nad 70 let ještě větší problém. Ono stejně ani není jasné, zda za ně náhodou nevyplňují formuláře rodinní příslušníci. Členové sboru volitelů volí podle profese. Herci herce, střihači vybírají nejlepší střih a tak dále. Akademie jako celek vybírá pouze 10 nejlepších filmů. O zbytku cen rozhoduje daleko méně hlasů. Herecký cech je nejsilnější, má 1176 členů. Nominaci filmu však může díky preferenčnímu systému volby zařídit pouhých 197 lidí. Kostýmní blok je nejmenší, tam lze film protlačit jen 18 hlasy. A mezi 10 nejlepších filmů se lze dostat pomocí 301 hlasu. Teoreticky lze dát Oscara filmu, který obdrží jen 5% hlasů, zlobí se Feinstein. Podle něj do voleb zasahují i mrtvé duše, lépe řečeno již zesnulí akademici. Rodiny totiž stále častěji zapomínají informovat akademii o jejich úmrtí, aby se nepřipravili o atraktivní exempláře soutěžních filmů.
Ve světle těchto skutečností je pochopitelnější, proč akademie za 85 let své existence udělila Oscara za nejlepší režii jediné ženě, Catherine Bigelow, a méně než 4% Afroameričanů. Dalším tajemstvím Oscaru je fakt, že v posledních letech studia nebojují až tak o samotnou sošku. Jejich hlavním cílem je nominace. Film se pak jako zázrakem objeví v distribuci v prvním víkendu po nominaci a jeho úspěch je násobně větší. Za Oscarovou reklamu se neplatí nic. Tuto strategii letos nasadil film 12 let v řetězech. Před nominací šel ve 114 kinech napříč Spojenými státy, po ní v 16 stech. Podobně postupovala i slavná Králova řeč v roce 2011. Vydělala 414 milionů dolarů a sklidila 4 sošky. Jenomže mediální masáž je tak velká, že lidé ztrácejí zájem o další ceny, například Zlaté globy nebo ceny Britské akademie, které budou uděleny za 14 dní. Přesto na akcích nesmí nikdo chybět, protože hercům a herečkám může účast na Oscarech zvýšit příjem až o čtvrtinu.
Několikaměsíční kampaně rozhovorů, fototermínů a jiných pseudoakcí nicméně začíná podle Feinberga řadu herců deptat. Nelichotivě se o ní vyjadřují Anthony Hopkins, Joaquin Phoenix i George Clooney. Michael Fassbinder se letos omluvil z kampaně k filmu 12 let v řetězech s tím, že je herec a ne politik. Dalším problémem je odborný tisk. Než dojde na předávání, propere filmy tolik Oscarových analytiků, že na ceremoniálu nelze čekat žádné opravdové překvapení. Z filmařiny se vytrácí radost. Feinberg, který je Oscarovým analytikem posledních 10 let, zná nazpaměť demografický profil akademie, chodí na všechny festivaly, statisticky analyzuje minulá hlasování, sleduje reklamní výdaje a sbírá od akademiků klepy a střípky informací. Loni díky tomu předpověděl 21 ze 24 vítězů.
A přesto je jeho verdikt zdrcující. Ty nejlepší filmy ve velké většině případů Oscary nezískají. Posuzování střihu či vizuálních efektů připadne lidem, kteří o těchto oborech nevědí téměř nic, a tak prostě vyberou ty nejpopulárnější filmy. Shodou okolností jsou to vždycky ty, na něž studia vynaložila nejvíce peněz. A vítězem se tedy stává, kdo vlastně. Filmové umění rozhodně ne, píší závěrem Sunday Times.
Svět ve 20 minutách.
Světová média a servery s velkým předstihem věnují pozornost stému výročí vypuknutí první světové války. Francouzský tisk však píše také o přípravách na 70. výročí spojenecké invaze v Normandii. Podle deníku Le Figaro podmořští kameramani minulý týden dokončili natáčení 200 plavidel, které se během dne D potopily nedaleko pobřeží. List připomíná, že 6. června 1944 zahynulo na plážích Normandie 4,5 tisíce spojeneckých vojáků, zhruba 2 tisíce Američanů, 2 tisíce Britů a 500 Kanaďanů. Dalších 45 tisíc vojáků pak padlo během boje o poloostrov, kudy se invazní jednotky probíjely do otevřeného francouzského vnitrozemí.
Povědomí o místech, kde se plavidla potopila, postupně zaniklo a tak se francouzský a britský tým pustili do důkladného prohledávání mořského dna. Výsledkem natáčení má být 3D film, který bude minutu po minutě rekapitulovat průběh vylodění. Za 4 měsíce jej odvysílají televize ve Francii, Spojených státech a Británii. Průzkum mimo jiné odhalil 25 amerických obojživelných tanků, které se zabořily do bahna a voda je pak smetla i s posádkami, aniž by mohly zasáhnout do bojů o pláž Omaha. Tam se odehrály nejprudší boje, jak to věrně zobrazuje film Stevena Spielberga Zachraňte vojína Ryana. Kdyby se tanky dostaly na pevnou zemi, mohly radikálně změnit průběh bojů na Omaze, řekl Listu Nicolas Deschamps, producent francouzské televizní společnosti MC4.
Na letošní vzpomínkové obřady přijede 6. června 18 hlav států, včetně amerického prezidenta Obamy a britské královny Alžběty. Pozvány byly také stovky posledních veteránů. Většinou je jim přes 90 let, což znamená, že asi půjde o poslední kulaté výročí s jejich hojnou účastí. Jsme si vědomi, že tito lidé odcházejí. A proto jim chceme vzdát hold, říká viceprezident francouzského softwarového gigantu Dassault Systèmes Mehdi Tayoubi. Právě jeho společnost vytváří trojrozměrnou počítačovou animaci pro nadcházející vzpomínkové akce. Chceme nově a neotřele sdělit příštím generacím, jak velkého vítězství onoho dne spojenci dosáhli, dodává Tayoubi.
Páteří vylodění se stal Malberský přístav, což bylo největší dočasné kotviště v historii. Měl podobu pontonového mostu, který vedl do značné vzdálenosti na volné moře a umožňoval rychlou přepravu materiálu pro invazní jednotky. Jeho základnu tvořily velké prefabrikované betonové kvádry dopravené přes Lamaňský průliv a schozené na dno. Svou velikostí odpovídal Dauerskému přístavu, což je impozantní i podle dnešních měřítek. Díky němu spojencům nehrozilo v nejkritičtější fázi bitvy vyhladovění, říká Tayoubi. Některé kvádry jsou dodnes viditelné, ale mnoho jich skončilo pod hladinou. V jejich blízkosti se však nacházejí potopená plavidla, která mají statut válečných hrobů, takže potápěči nesmějí podle mezinárodních dohod oblast zkoumat. Sonary objevily vedle potopených amerických tanků typu Sherman také německou ponorku, která vnikla do oblasti vylodění a byla rychle potopena. Zachránil se z ní jediný námořník.
Francouzská vláda chce zapsat celou oblast vylodění na seznam světového dědictví a pojímá přípravu na výročí opravdu velkoryse. K vrakům vyslala mini ponorky, které měly na palubě 4 veterány invaze. Jejich vzpomínky jsou součástí vznikajícího filmu. Jedním z nich je i 92-letý Angličan Jim Booth z Tontonu v Somersetu. K pobřeží se dostal už 2 dny před dnem D v miniponorce. Ta měla za úkol ležet na dně a čekat na zahájení monstrózní akce. Vynořila se až nad ránem 6. června a blížící se loďstvo naváděla světelnými signály k pobřeží. Vystoupali jsme nahoru do naprostého ticha a náhle se ze tmy podal celého horizontu, kam až oko dohlédlo, vynořily stovky a stovky lodí a člunů. Byl to pohled, na který do smrti nezapomenu, říká Booth a dodává. Považuji za velkou výsadu, že jsem se směl ponorkové mise účastnit, tehdy i teď.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách redakčně připravil Rostislav Matulík a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Markéta Ševčíková
a David Schneider.